Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus Hristos și bun venit pentru a fi împreună înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Am studiat despre reformă și continuăm să mai studiem despre ea. Subiectul pe care îl pun înaintea dumneavoastră este legat de modul în care noi vedem ce este Biserica Adventistă de ziua șaptea. Adică, Luther a prezentat subiectul îndreptățirii prin credință și toată viața lui a dedicat-o descoperirii Domnului Iisus Hristos. Urmașii lui au luat ceea ce a spus Luther și au rămas exact la nivelul acela, păstrând tradiția luterană, nefăcând niciun pas mai departe. Spuneam data trecută, Calvin a vorbit despre sfințenia și gloria lui Dumnezeu. Urmașii lui Calvin au luat tot ceea ce a spus Calvin și au bătut în cuie tot ceea ce a spus el și n-au mers niciun pas înainte. Fiecare mișcare religioasă, creștină, până la urmă, a avut soarta aceasta. A avut parte de un om foarte mare care a condus mișcarea respectivă înainte, către Dumnezeu. Dar cei ce au venit după el l-au considerat atât de mare încât nu l-au putut depăși, sub nicio formă. În felul acesta, respectivele capacități religioase extraordinare, care la început au fost de mare ajutor bisericii, ulterior au devenit o frână, un obstacol al bisericii respective. Acum, nu știu de câte ori trebuie să se întâmple lucrul acesta în istorie pentru a vedea că nu e un lucru bun. De câte ori trebuie să se întâmple? O dată, de două, de trei? Vreau să vă spun că s-a întâmplat de prea multe ori. Din cauza aceasta, când Biserica Adventă s-a format în jurul anilor 1850, mai departe, Biserica Adventă a hotărât să nu aibă la baza ei niciun crez, pentru că orice crez, oricât de elaborat și bine ar fi definit el, nu face altceva decât fixează niște limitări și nu dă voie ca biserica, omul credincios al lui Dumnezeu, să meargă mai departe, să gândească, să stea de vorbă cu Dumnezeu și să depășească limitele care au fost până atunci. Și din cauza aceasta, biserica noastră a dat la o parte orice crez, astfel încât nu avem un crez ca bază acestei biserici. Avem ca bază a existenței bisericii, în schimb, ce? Toată Scriptura. Ne-am hotărât lucrul acesta și am zis noi, nu vrem să avem la bază o altă învățătură decât Sfânta Scriptură. De ce am făcut lucrul acesta? Am făcut lucrul acesta pentru că n-am vrut să repetăm greșelile celor dinainte și am zis, noi nu vrem să ne oprim unde a zis Luther, unde a zis Calvin, Zwingli, Menos Simons sau oricare altcineva. Nu vrem să ne oprim unde au zis oamenii, oricât de deosebiți ar fi fost oamenii respectivi. Pentru că am vrut atât de mult să nu batem pasul pe loc. Am vrut atât de mult să nu rămânem la un nivel oarecare. Am vrut atât de mult să fim o biserică ce să preia reforma și să o ducă mai departe în fiecare zi a existenței ei. Cu alte cuvinte, această biserică a vrut să trăiască reforma în fiecare moment. Să existe un element de reformă în existența noastră. Vreau să vă întreb, s-a întâmplat lucrul ăsta? Suntem persoane aici care de ani de zile suntem în biserică, avem zeci de ani de zile în biserică. Vi se pare că noi am făcut lucrul acesta continuu? Sau am intrat și noi în aceeași structură? Am pomenit așa și așa mergem. Justificări de tipul ăsta. Așa făceau părinții mei. Justificări de tipul acesta. Așa era la mine, la biserică. Știu eu un prezbiter care făcea lucrurile foarte bine sau un pastor deosebit care a făcut lucrurile excepțional de bine. Ei bine, vreau să vă întreb, dacă lucrurile se întâmplă așa, unde credeți că suntem? Suntem o biserică care reformăm lucrurile sau suntem o biserică ce am bătut și noi în cuie credința noastră și am pus undeva în perete și stă acolo? Unde suntem? Asta este problema care mă frământă. Să vedem, e bine, nu e bine? De unde ni se trage? Despre asta vom vorbi. De unde ni se trage concepția aceasta? Și e bună sau nu e bună? Ce am putea să o facem? Vom vorbi doar despre o parte. Vom merge până la jumătate. Și apoi vom lăsa cealaltă jumătate pentru următoarea noastră întâlnire. Dar haideți puțin să începem aducându-ne aminte de câteva dintre gândurile speciale lui Luther. Vom citi Sfânta Scriptură puțin mai târziu. Vă aduceți aminte despre ideea adevărului prezent. Evanghelia, dacă nu are de a face cu subiectele arzătoare ale zilei, nu este Evanghelie deloc. Deci, acea Evanghelie care nu are de-a face cu problemele actuale ale zilelor noastre, acea Evanghelie nu este Evanghelie deloc. Deci dacă eu prezint o Evanghelie sau dumneavoastră sau oricine prezint o Evanghelie, Evanghelia de pe timpul lui Luther, Evanghelia de pe timpul lui Ieremia, Evanghelia de pe timpul lui Isaia și respectiva Evanghelie n-are nimic de-a face cu timpul pe care îl trăim noi astăzi, acea Evanghelie nu este Evanghelie deloc. Cu alte cuvinte, adevărul prezent definește Evanghelia. Pornind de la această idee, urmează a doua, și anume, care este una dintre marile probleme ale lui Luther? Care este? Care este una dintre marile probleme pe care Luther nu le-a putut rezolva și poate că noi, astăzi, ar trebui să o rezolvăm? Uitați-vă, zice Luther, foarte ciudat, zice el, foarte ciudat. Deși sunt salvat din păcat, nu sunt salvat de la a păcătui. Vă rog să observați un lucru, el găsește lucrul ăsta foarte ciudat, îl găsește straniu, el spune așa, după tot ceea ce am înțeles eu din Sfânta Scriptură, problema asta a rămas, spune el, și nu o înțeleg, o numește stranie, deși sunt salvat din păcat, totuși, n-am găsit o soluție, nu sunt salvat de la a păcătui. Din cauza asta, el spunea la un moment dat că noi vom păcătui și n-avem nicio șansă împotriva păcatului. Simul Iustus în pecatore, spuneam altădată. Fraților, vreau să vă întreb acum pe dumneavoastră, e o problemă sau nu? Adică să ți se spună, uite, ești mântuit din păcat, dar tu vei păcătui în continuare și vei face păcate și vei umple în jurul tău tot de mizerie, dar tu ești mântuit din păcat. Nu vi se pare că e ciudat? Ei bine, repet, primul cuvânt pe care îl folosește Luther aici, strange, ciudat. Nici el nu e de acord cu treaba asta, dar n-a găsit o soluție. Credința evanghelică este încă în această zonă de ciudățenie, în această zonă de confuzie, în care vorbim despre mântuirea din păcat, dar în care fiecare păcătuiește după cum nu poate sau poate. Haideți să mergem mai departe. De data aceasta, citesc din Semnele Timpului, din august 29, 1892. Sunt mulți care murmură împotriva lui Dumnezeu. Ei zic, noi moștenim natura căzută a lui Adam și nu suntem responsabili pentru imperfecțiunile noastre naturale. Ei se plâng că Dumnezeu le cere ceea ce ei nu pot să dea. Observați următorul rând. Aceste gânduri îl dezonorează pe Dumnezeu. Cum gândesc foarte mulți oameni, deci, eu moștenesc natura căzută a lui Adam, am înclinații păcătoase, Dumnezeu a pus ștacheta prea sus, eu nu pot să ajung la ștacheta care a pus-o Dumnezeu, ce să fac? În felul acesta, ei îl acuză pe Dumnezeu că el cere ceea ce eu nu pot să fac și mă va judeca pentru ceea ce eu nu pot. Pentru că nu pot. Mai departe. Ei susțin că sunt născuți cu pasiuni și un apetit puternic și că sunt înconjurați de obiecte care îi solicită la păcat. Și în astfel de circunstanțe, cum ar putea ei să fie condamnați dacă păcătuiesc? Ce să facem? Vreau să vă spun că gândul ăsta îl găsesc destul de frecvent în jurul meu. Și a fost o vreme când îl găseam în credincioșii evanghelici care trăiau în zona teologiei luterane, în zona zbatelei lui Luther, care n-au mers mai departe. Însă, spre surprinderea mea, gândul acesta se furișează încet, încet și în rândurile celor care vor să ducă reforma mai departe. Frații mei, surorile mele, uneori se gândesc, păi eu sunt născut cu pasiuni, cu un apetit puternic și pasiunile și apetitul sunt elementele pe care am vrea parcă să nu ne atingem niciodată de ele. Și dacă suntem solicitați de ispite, cum am putea să facem față? Pentru că suntem prea slabi și pasiunile și apetitul e prea puternic. Ați auzit aceste gânduri? Le-ați mai auzit sau nu? Dacă nu, vă rog eu să ascultați. Vă rog să ascultați cu atenție. Uneori să ascultați chiar și în interiorul nostru. Există voci din interiorul nostru care vorbesc așa. Și apoi există și voci din afară care vorbesc la fel. Bun, mergem mai departe. Una dintre problemele care l-a avut Luther a fost faptul că el a zis că omul, ființa umană și întreaga creație, după ce a căzut în păcat, a căzut atât de jos încât nu mai există nimic bun, dar rețineți, nimic bun în ființa umană și nici în lumea noastră. Nimic bun, totul este rău. Acum, dacă cineva ajunge la concluzia că omul nu mai are în sine nimic, totul este rău, totul este, cum să spun, complet distrus de păcat, atunci e foarte greu ca să mai ai vreodată gândul că omul acela ar mai putea colabora pentru ridicarea lui. Luther spune așa, omul nu poate colabora niciodată cu Dumnezeu în mântuirea lui. De ce? Pentru că el credea că chipul uman este complet distrus, șters. Omul nu mai are nimic din chipul lui Dumnezeu în el. Și atunci Dumnezeu, chiar dacă îl cheamă, chiar dacă vorbește cu el, omul nu poate auzi, nu poate recunoaște ceea ce îi spune Dumnezeu. În timp ce Luther crede că omul și-a pierdut complet chipul acesta lui Dumnezeu din el, Ellen White, în parabole, capitolul 1, vorbește de data asta despre natură și admite că natura este căzută sub păcat și suferă toate problemele păcatului. Dar fiți atenți cum pune dânsa problema și haideți să gândim puțin. De îndată ce perechea sfântă a păcătuit călcând legea celui prea înalt, strălucirea de la fața lui Dumnezeu s-a depărtat de pe chipul naturii. Ce s-a întâmplat? Păcatul a îndepărtat strălucirea lui Dumnezeu. Corect. Pământul era acum vătămat și mânjit de păcat. Observați termenii. Vătămat și mânjit. Este murdărit de păcat. Și totuși, asta este frumos, chiar și în starea aceasta stricată, a rămas mult din ceea ce este frumos. Învățăturile pe care Dumnezeu le-a așezat în cele create de El nu s-au șters cu totul. Bineînțeleasă, natura vorbește încă despre Creatorul ei. Conceptul Spiritului profetic despre chipul lui Dumnezeu este că chipul lui Dumnezeu este pătat, este murdărit, dar totuși, prin harul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu a mai rămas cât de cât în ființa umană. Astfel încât omul îl recunoaște pe Dumnezeu, astfel încât omul poate vorbi cu Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu îl poate chema ființa umană și ființa umană din adâncimile căderii ei poate să răspundă lui Dumnezeu. Poate să zică, da, Doamne, da, Doamne. În timp ce Luther crede că omul trebuie să stea pasiv și să nu facă nimic, că n-are nicio șansă, cuvântul lui Dumnezeu, începând din momentul acesta, începe să ne spună că totuși, Dumnezeu a păstrat în ființa umană o parte a chipului său, astfel încât noi putem să răspundem la apelul lui Dumnezeu. Dumnezeu mă cheamă și eu să răspund. Încet, încet, începând din momentul acesta, o parte din responsabilitate ne revine. Poate că nu ne place. Într-un mod cu totul foarte ciudat. Evanghelia lui Luther îi punea pe oameni într-o stare mai confortabilă. Omul nu era responsabil aproape deloc. Din momentul în care însă noi ne însușim ideea sau convingerea că Dumnezeu încă mai păstrează noi chipul lui Dumnezeu, noi devenim responsabili în a asculta sau a nu asculta. Și de aici, datorită responsabilității, uneori noi nu ne aflăm, nu suntem foarte confortabili. Vă invit să continuăm. Domnul Hristos a căutat să dea la o parte tot ceea ce întuneca adevărul. El a venit să îndepărteze vălul pe care păcatul l-a întins peste fața naturii, scoțând la lumină slava spirituală pe care toate lucrurile au fost create să o reflecte. Deci, el a venit în natură, în lumea noastră, iertați-mă, pentru ca să readucă natura aceasta în poziția de a vorbi din nou despre Creatorul nostru și despre slava Lui. Dacă lucrul acesta Dumnezeu l-a făcut în natură, cu atât mai mult Dumnezeu va face lucrul acesta în legătură cu mine. El vine pentru ca să readucă la lumină lucrurile care vor vorbi în mine despre chipul lui Dumnezeu pe care eu l-am purtat la început. Cuvintele sale au așezat învățăturile din natură ca și cele ale Sfintelor Scripturi într-o nouă lumină și le-au făcut a fi o nouă descoperire. Mai departe se spune descoperirea aceasta fiind despre iubirea și despre caracterul Domnului Iisus Hristos. Și iată-ne puși într-o altă ipostază. Încă o dată, în timp ce Luther a zis, n-ai nicio șansă, dacă Dumnezeu te mântuiește bine, dacă Dumnezeu nu se uită la tine, nu poți să faci nimic. Imaginea pe care ne-o prezintă aceste gânduri este imaginea celui care este undeva jos, căzut, nenorocit, între tâlhari, dar care poate auzi vocea lui Dumnezeu și poate să zică de acolo, da, Doamne. De asemenea, imaginea este schimbată. Dumnezeu strigă la toată lumea aceasta. La toată lumea strigă. Și toată lumea poate să răspundă. Inițiativa aparține lui Dumnezeu. Evident, El ne caută. Evident, El ne cheamă. Evident, El ne-a ales în Domnul Iisus Hristos. Dar dincolo de lucrul acesta, există în noi ceva ce trebuie să răspundă la chemarea Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este ceea ce cerul a păstrat în mine și în tine. Și de aici încă o dată, puțin de tot, aș vrea să vă gândiți dacă suntem responsabili sau nu. Oare nu ar trebui să zic eu, da, Doamne? Stau și mă gândesc. Scriptura îmi vorbește. Iar eu în partea cealaltă o citesc, ca pe o litanie, așteptând ca Scriptura să facă lucrarea în mine, citind-o. Dar eu nu răspund în mod voit, nu răspund în mod conștient, nu răspund în mod deliberat. Da, Doamne, fă asta în mine! Eu vreau să faci asta în mine! Citesc despre faptul că fiii lui Zebedei, fiii tunetului, s-au transformat în cei mai iubiți ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Citesc lucrul acesta și în timp ce citesc, eu zic, Doamne, ce frumos s-a întâmplat în ei și aștept ca în timp ce eu citesc Scriptura să se întâmple asta în mine, dar eu nu pun genunchiul jos spunând, Doamne, te rog frumos, vreau să faci asta în mine și mă rog astăzi și mă rog mâine și mă rog poi mâine. Fraților, aici apare responsabilitatea mea ca lucrurile care le văd în Sfânta Scriptură să mi le însușesc și să le cer lui Dumnezeu pentru mine, să mă lupt cu Dumnezeu pentru ele. Nu stați cu mâinile încrucișate. Dumnezeu nu vine să facă El ceea ce putem face noi, nu. Dumnezeu va lucra în felul acesta, așteptând ca noi să zicem, da, Doamne, vreau asta. Deci, chipul creației n-a fost șters complet din noi. Chipul creației a fost păstrat prin harul lui Dumnezeu, pentru că astăzi să putem răspunde. Haideți mai departe. Fraților, foarte mulți cred că reforma este o minune, un miracol. Adică, este o lucrare împotriva legilor naturii. Ăsta este miracol, nu? Ce e un miracol? Încă o dată, urmăriți-mă. Miracolul este atunci când legile naturii nu mai funcționează, ci se întâmplă ceva care contrazice toate legile naturii. Foarte mulți cred că reforma este un miracol. Adică e împotriva legilor naturii. Și dacă este împotriva legilor naturii, eu știu, poate numai Dumnezeu o poate face, numai dacă El vrea să o facă și așa mai departe. Și din nou, dacă reforma e un miracol, foarte mulți stăm cu mâinile încrucișate și zicem, Doamne, fă Tu reforma asta, că eu nu pot. Și mâinile încrucișate se văd peste tot. În timp ce textul spune, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Ce înțelegeți dumneavoastră de aici? Eu înțeleg de aici că în cursul anilor Dumnezeu lucrează, că lucrarea lui Dumnezeu sunt eu și că lucrarea aceasta a lui Dumnezeu care sunt eu se însuflețește pe măsură ce timpul trece. Dacă este o lucrare care crește, care se însuflețește și care pornește de la cauză la efect, acum vreau să vă întreb, eu ce am de făcut în cadrul acestei lucrări? Ce am de făcut? Voi sta cu mâinile încrucișate sau nu? Ce părere aveți? Întrebarea aș vrea să ne frământe, pentru că noi venim la biserică de multă vreme și în foarte multe situații ne întrebăm așa, Doamne, reforma când o să vină? Foarte mulți dintre noi ne uităm înainte și spunem, Duhul Sfânt trebuie să aducă reforma și atunci lucrurile respective se vor întâmpla. Am auzit rugăciuni și persoane care cer revărsarea ploii târzii, botezul cu Duhul Sfânt. Și credem noi că atunci se va întâmpla ceva nemaipomenit. Cum vi se pare? Vreau să vă întreb un lucru. Reforma anilor 1500 așa a început? Când Luther s-a ridicat să facă reformă, a început așa? A stat cu mâinile încrucișate și dintr-o dată a venit peste el așa Duhul Sfânt într-o măsură puternică, i-a dat câteva idei fenomenale și atunci Duhul Sfânt a răsturnat lumea? A venit așa? De ce studiem noi reformațiunea? De ce studiem noi ce a făcut Luther? Pentru ca să înțeleg ce a făcut Luther și să înțeleg ce este reforma. De unde a început totul? Doar așa ca exemplu. De unde a început totul? Reforma de unde a început? Din momentul în care Luther a zis: conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Din momentul în care Luther a zis: conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu, din momentul acela a început reforma. Cine dintre noi reiterează, mai trece prin experiența asta odată? Cine dintre noi spune: conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu? Cine? Noi astăzi spunem altfel. Noi astăzi spunem așa: există undeva în Biblie textul ăsta? Noi astăzi spunem: părerea mea este că textul ăsta se înțelege așa. Citeam de unezi că un pastor stătea de vorbă cu un tânăr care îmbrățișase la vremea respectivă ideea reîncarnării. Și el spunea: uite, reîncarnarea e un fel de înviere. Nu e nicio deosebire între ăsta două. Și pastorul încearcă să îi explice și îi spune: uite textul care spune toți oamenii ori să moară și după moarte vine judecata. Text din Sfânta Scriptură, citat tot, îl citesc împreună și pastorul reia textul și îi spune: vezi, după moarte urmează judecata, nu urmează reîncarnarea. Și judecata aceasta hotărăște destinul unui om. La care tânărul răspunde: asta e interpretarea dumneavoastră. Ce vreau să spun? Câtă vreme Scriptura nu există ca lege pentru noi și câtă vreme conștiința noastră nu este captivă a cuvântului lui Dumnezeu, nu va exista niciodată posibilitatea unei reforme. Reforma, de asemenea, nu este un automatism. Cu alte cuvinte, eu vin la biserică și după 20 de ani de venit la biserică, trebuie să se întâmple ceva, nu? Vin la biserică aici, nu se poate, se întâmplă ceva. Că de asta vin eu la biserică. 2 Cronici 7:14. Când vei închide cerul și nu va fi ploaie, când vei porunci lăcustelor să mănânce țara și când vei trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Este vorba de rugăciunea lui Solomon aici. Vreau să vă întreb și să-mi spuneți dumneavoastră: când se va tămădui țara? Evreii au stat tot timpul în țara aceea și au așteptat ca Dumnezeu să aibă grijă de țară. Azi e țara lui Dumnezeu, să aibă Dumnezeu grijă de țară. Chiar și atunci când au venit romanii să intre în templu, i-au zis: romanii nu vor intra în templu pentru că Dumnezeu are grijă de locul acesta. Dar Dumnezeu spune limpede: nu este niciun automatism, nu este nicio regulă de felul acesta. Textul spune: dacă poporul meu se va smeri, cine trebuie să se smerească? Poporul. Dumnezeu nu zice: eu îl voi smeri pe poporul meu. Nu, zice: poporul meu să se smerească. 1. 2. Se va ruga. Cine în condițiile acestea trebuie să se roage? Poporul. Este strict acțiunea poporului. 3. Va căuta fața mea. Poporul. Sigur că da. Se va abate de la căile lui rele. Fraților, ăstea sunt elementele de bază care aduc o reformă. Nu sunt altele. Și vă rog să observați, Dumnezeu zice așa: dacă poporul meu vrea o reformă, atunci să facă lucrurile astea. Și dacă le va face, reforma va avea loc, pentru că eu îi voi asculta din ceruri, le voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Vă rog să-mi spuneți ce-i de făcut. Deci, încă o dată, uneori așteptăm să se reverse Duhul Sfânt. Alteori zicem noi să vină ploaia târzie. Unii vorbesc să vină persecuția. Unii zic: venim și noi la biserică, stăm aici și s-o întâmpla ceva. Fraților, niciuna dintre gândirile astea nu conduc la reformă. Iar reforma este atât de esențială încât astăzi ori vom continua reforma, ori vom muri. Și atunci, dacă lucrurile sunt aici, întrebarea de final, așa, este: ne vom smeri? 1. Ne vom ruga? Vom căuta fața Lui? ne vom abate de la căile rele și de aici încolo mingea e în terenul nostru. Acolo noi vom spune da sau nu. Atâta tot. Asta e tot. Deci, ce e reforma? Nu este un miracol în așa fel încât să stăm cu mâinile încrucișate. Nu. Nu este un automatism în așa fel încât să vină peste noi ca urmare a faptului că venim la biserică. Reforma este decizia foarte clară a poporului lui Dumnezeu de a folosi mijloacele rânduite de Dumnezeu în mod corespunzător. Și când mijloacele rânduite de Dumnezeu vor fi folosite în mod corespunzător, reforma are loc. Dumnezeu își ține cuvântul. El zice, v-am dat mijloacele acestea, folosiți-le, iar eu îmi voi împlini făgăduința. Dacă noi nu folosim mijloacele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-și poate ține făgăduința. Avem ceva de făcut? Avem ceva de făcut. E târziu și v-am spus că doar aș vrea să începem. Mă voi opri aici. Aș vrea să închei cu un alt text care se găsește în Evrei, capitolul 10, de la versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Poporul lui Dumnezeu, biserica aceasta, are două posibilități. Ori să meargă înainte, ori să dea înapoi. Textul spune dacă se va întâmpla să dea înapoi, intră sub incidența neplăcerii lui Dumnezeu. Dacă vrea să meargă înainte, să se smerească, să se roage, să caute fața lui Dumnezeu, să se abate de la căile lui rele și în felul acesta Dumnezeu își va împlini cuvântul. Cum vi se pare? Cumva trebuie să se ridice Luther și între noi, cumva trebuie să se ridice și să spună este vremea să nu mai stăm în scaunul în care am stat până acum. Imaginea aceasta de încremenire în care suntem noi, imaginea asta de neputință, cu mâinile încrucișate, în care așteptăm ca totul să vină de sus, trebuie să fie contrazisă de ceea ce Dumnezeu spune și vom vorbi despre asta. Dumnezeu care spune, Dumnezeu nu va face niciodată ceea ce noi putem să facem. Dumnezeu nu va face niciodată ceva în locul nostru. Dumnezeu nu ne va pocăi El pe noi, fără ca noi să vrem. Dumnezeu nu va asculta El în locul nostru, când de fapt Dumnezeu ne cheamă pe noi să ascultăm în locul nostru. Nu va face lucrurile astea. Există o zonă care ne privește pe noi și aș fi vrut să atrag atenția asupra acestei zone. Ca adventiști de ziua șaptea, care ne-am însușit poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, zona aceasta a responsabilității este zona în care Dumnezeu ne-a așezat. Vreau să știți și împreună cu mine să știm toți. Suntem responsabili dacă reforma în Biserica lui Dumnezeu are loc sau nu. Suntem responsabili. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Frații mei, sunt cuvintele sub care e nevoie să aibă loc reforma care stă în responsabilitatea celor ce iubesc pe Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, te chemăm în biserica noastră. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat harul acesta de a avea în ființa noastră, încă, prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, capacitatea de a răspunde harului Tău mântuitor. Te rugăm să ne ajuți ca fiecare dintre noi să ne înălțăm ochii spre cer și să putem spune astăzi, amin, vino Doamne Iisuse. Și Tu să vii în viața noastră mai întâi. Să ne convingi, Părinte, că e timpul să ne smerim pe fiecare dintre noi. Că este vremea să căutăm cu toată inima fața Ta. Că este vremea să hotărâm, Doamne, în noi înșine cu toată puterea, ca să părăsim căile noastre rele și să ne punem la dispoziția Ta. Că este vremea, Doamne, să urâm păcatul sub toate formele lui și să ne întoarcem fața către Tine să Te căutăm. Și ajută-ne, Părinte, să înțelegem că în felul acesta reforma care a început odată va cuprinde și biserica noastră. Și atunci Te vei coborî, Doamne, la noi. Ne vei ierta păcatele. Ne vei tămădui țara. Ne vei da un viitor și o nădejde. Și vei lucra, Doamne, în biserica aceasta, ceea ce de multă vreme noi credem că vei lucra și Tu aștepți să se întâmple, și anume o ascultare din drag și după voia Ta și călăuzirea Ta extraordinară a acestei biserici în lucrarea pe care ne-o pui înainte. Împlinește în noi dorința Ta prin Domnul Iisus Hristos. Amin.